ефіры «Зона свабоды». Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Тэма выпуску – 10 гадоў усходняга партнерства. Ці стала Беларусь бліжэй да Еўропы? Што дало усходняе партнерства іншым яго чальцам? Калі Беларусь уступіць у Еўразвяз? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У ёй бяруць удзел аглядальнік Украінскай службы Радыё Свабоды Расціслаў Хоцін і аглядальнік Беларускай службы Радыё Свабоды Юры Даркахруст. Зона свабоды ў суботу 16 сакавіка а 18 гадзіне ў эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
10 гадоў таму Беларусь афіцыйна запрасілі ўзяць удзел у праекце Еўразвязу «Усходняе партнерства», скіраваным на паглыбленне адносінаў з краінамі Усходняй Еўропы. Запрашэнне прывёз у Мінск тагачасны міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг. Пазней, у траўні 2009 году, у Празе адбыўся ўстаноўчы сход гэтай ініцыятывы. Юра, ну от у Беларусі і тады была рэпутацыя апошняй дыктатуры Еўропы. Чаму ўсё ж яе запрасілі?
Ну так, гэта была для Еўропы пэўная рызыка. І сапраўды яны ведалі, з кім маюць справу ў Мінску, але былі некаторыя спадзевы, што ну, вот, само ўзаемадзеянне Беларусі з Еўропай, з Еўразвязам, як бы паспрыяе нікім зрухам у дэмакратычны бок. Тым больш, што пэўныя морквачкі былі прапанаваныя ў межах гэтага ўзаемадзеяння. Акрамя таго, быў спадзеў, што вот гэтыя шэсць краін, якім это было прапанавана, ну што больш так бы мовіць дэмакратычныя сярод іх будуць выхоўваць, што называецца, тых, хто горшыя. І нарэшце, канешне, была такая стратэгічная таксама думка, што а як бы вот і Беларусь у тым ліку некім такім акуратным, асцярожным чынам, ну хаця б крышачку вывесці з зоны расійскага ўплыву, ці прынамсі зменшыць гэты ўплыў, паказаць Беларусі, што ну ёсць акрамя шашы Мінск-Масква яшчэ розныя, так бы мовіць, шляхі.
А Расціслаў, ну от калі мы вяртаемся 10 гадоў таму, ці не было тады ў краіны адчуванне, ну што мала прапаноўваюць, і не тое, што Украіна насамрэч хоча, ну і тым больш вось у кампаніі ну, з такімі, так бы мовіць, маякамі дэмакраты, як Беларусь, Азербайджан, якіх яшчэ і выхоўваць, як бы, можа, прадугледжваецца.
Я памятаю рэакцію 10 років тому в Україні на східне, ініціативу східного партнерства. І справді, ті, хто мислив тактично, думали справді, що Україні прив'язують якийсь якір до них, який тягне її назад на пострадянський простір, цей психологічний пострадянський простір, замість того, щоб Україна вже тоді після повранчі в революції йшла в Європу, яка декларувала європейський вибір. Але хто мислив стратегічно, говорили так, що навпаки, це дуже важлива ініціатива Швеції і Польщі тоді була, через те, що, по-перше, це якась формулюється концепція східної політики Європейського Союзу. Є вже чітка сформульована якась зовнішньополітична концепція. Другий момент – це буде прив'язана увага Брюсселя і цілого Європейського Союзу до східних партнерів. Також, не побоюсь цього слова, багато хто думав, що Україна якраз мала би, і це Юрій, до речі, згадав трошки, що Україна би мала і сама прийти до Європейського Союзу, і інших притягнути, як локомотивом бути. Не побоюсь цього слова, навіть бути якимось регіональним лідером. І тут якраз українського лідерства регіонально боятися не треба, тому що в Україні немає ні імперських амбіцій, немає ні концепції українського міра, там якогось там, як то є русський мір.
Українізації не буде.
Концепції, та абсолютно кресів якихось там чи що. Тобто Україна абсолютно як регіональний лідер є абсолютно безпечна для своїх менших партнерів. От. І цим локомотивом могла бути в силу розміру, в силу географії лише Україна. Ні Молдова, ні Грузія не може бути локомотивом. Лише Україна потужна і графічно, і іншими параметрами може тягнути інших Європи. Це дуже важливо. І якраз також підкреслити важливо те, що це регіональне лідерство України, якраз сильна Білорусь, сильна Молдова, сильно незалежні ці країни, їхній суверенітет, це якраз найбільш відповідають українському національному геополітичному інтересу. Тому в Україні тут якраз цього лідерства і в східному партнерстві, і в інших параметрах абсолютно не треба боятися.
А, ну от і хутчэй за всіх мета усходнього партнерства, які були сформульовані 10 років, тому досягнула Молдова. Про тое, што было дасягнута, гаворыць аглядальнік Малдоўскай службы свабоды Раду Беня.
Ну, для большинства граждан Республики Молдова восточное партнерство – это прежде всего безвизовый режим, потому что очень много жителей Молдовы проживает за рубежом в странах Европейского Союза. Огромная диаспора, и для многих эта весть 2014 года, 24 апреля, была очень радостной вестью, потому что многие таким образом смогли навещать беспрепятственно своих родственников. Ну и, конечно же, экономически для Молдовы это была большая выгода. Ассоциация с Европейским Союзом и зона свободного экономического развития, потому что периодически Молдова сталкивается с различными эмбарго со стороны Российской Федерации. И те преференции, которые Молдова получила от Европейского Союза, были очень большим подспорьем в этом плане. Интересно отметить, что этими экономическими преференциями пользуется очень интенсивно пророссийское Приднестровье, Приднестровский регион Республики Молдова.
Ну, такая важная заувага, коллеги, что и пророссийское Приднестровье корыстается перевагами супрацовництва с Евразвязом. Ну, то, что пропоновал развяз про восходнее партнерство, безвизовый режим и зону свободного гандлю Беларусь, ну, не скарыстала адрозна ад соседзяў. Але хаця б крыху ў гэтым кірунку яна прасунулася, Юра?
Ну, калі браць вот асноўныя як бы мэты, прапановы ўсходняга партнерства, то я нагадаю, это зона вольнага гандлю і безвіз. Беларусь, калі браць вот менавіта гэтыя пазіцыі, не прасунулася ніяк. Больш таго, нават перамовы пра так званы спрошчаны візавы режим, это снижение коштов виз на сам реч. То я, до речи, чего домоглася и Армения, и навод не надто там демократичный Азербайджан, але яны в 14-м годе это уже мели. Беларусь только в 13-м годе почала этой перемовы, и они протягиваются 9, ну, кольки, 6 годов, и яны протягиваются до гэтуль, яны не завершены. А кроме того, у Беларуси нема с Евразвязом нават, ну, так званого рамочного погоднения там о принципах супрацовництва. Это так само вокруг этого идут перемовы. Так что, коли казать про, ну, вот некие реальные, я кажу, институционные речи, то отказ ничего. Але все ж таки я бы сказал, что в певном смысле атмосфера вот этого супрацовництва, некие сустречи, яны все ж таки, ну, певному сближению боков сприяли. Хотя тут, ведаете, тяжко сказать, ну, например, вот были певный час санкции, потом санкции как бы сняли. Это в межах усходнего партнерства, те это просто двухбаковые отношения Евразвяза и Беларуси. Есть разные проекты, скажем, по межного супрацовництва, подтримки, скажем, местного самокирования. Яны часом бывают и в межах усходнего партнерства, а так само бывают просто наупрост, скажем, гранты ад Евразвязу. Так что я бы сказал, что вот для Беларуси, минавито, усходнее партнерство изменило атмосферу.
Ростислав, ну, тут Украина всяго досягнула безвизового режима и зоны свободного гандлю, и вельми-вельми высокую цену за это заплатила и платить дагэтуль. Ну, с безвизовым режимом все зразумело, так, как бы украинцы свободно подорожничают по свете. А какие переваги от вот экономичных сопрацовниста с Евразвязом? Ти можно говорить про вот уже про выники их?
Угу. Дивіться, зона поглиблена и всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною и Евросоюзом діє вже понад 3 роки. Вона запрацювала 1 січня 2016 року. Зараз же Європейський Союз є найбільшим торгівельним партнером України. На нього припадає 43% зовнішнього товарообігу України. Тобто це колосальна цифра. До речі, що цікаво, східного
була колись
Росія десь трошечки більше 10%, але треба розуміти, що Росія це багато ще енергетичних зав'язок, тобто старих цих. От, це треба розуміти. Тобто відбулася велика переорієнтація української економіки на Захід, на Європейський Союз. Далі, цікавий ще момент, що в Східному партнерстві, крім Білорусі, в усіх уже Молдови, в Грузії, у Вірменії, в Азербайджана, ну і України, само собою, торгівельним партнером номер один є Євросоюз. У Білорусі поки що Росія, Євросоюз на другому місці. Тобто, фактично вже, щоб там не казали, але Східне партнерство за 10 років економічно переорієнтовує і інші країни Східного партнерства на Захід. Далі, зараз вже товарообіг сягнув приблизно майже 50 мільярдів доларів. Скоро буде 50 мільярдів доларів. Україна є трошки невеличкий ще негативний баланс, але, наприклад, по послугам Україна вже має позитивний баланс з Євросоюзом. Але навіть не цифри головне. Головне те, що відбувається модернізація української економіки. Вищі стандарти Європейського Союзу, санітарні, екологічні, плані якості, вони змушують українських виробників, приватних, інших виробників, модернізувати своє виробництво, покращувати якість. Тобто, фактично відбувається модернізація української економіки через те, що великі, високі вимоги з боку Європейського Союзу. Хочеш продавати в Європу, маєш підвищити якість. До речі, тут несподіваний такий момент, що Європа, якщо ти вже зможеш торгувати з Європою, з Європейським Союзом, тоді тобі не страшно торгувати з Азією, з Близьким Сходом, Африкою і Америками. Це, наприклад, відбулося з таким продуктом, як вершкове масло. Україна змусила через те, що були квоти, і через те, що Європейський Союз відкрив ринок для українського рожкового масла, змусила поліпшити якість молочної продукції. Це Білорусі дуже важливо через те, що Білорусі.
Ну я скажу, я скажу, Ростислав, що у Білорусі так само, коли уважно поглядіть на лічби, час і мене важно і так само, то якраз от стануче сальдо гандлю якраз з Євразв'язом, а адмовне сальдо гандлю з Росії. Так, давайте ми ще
І через те, що Україна підвищила якість свого рожкового масла через Європейський Союз, вона стала тепер вийшла в топ-5 експортерів цього продукту в цілому світі. Тобто, ви розумієте, що відбулося, так? Євросоюз підвищив якість, відкрив ринки, змусила Україна підвищити якість, і відкривається тоді цілий світ і Європейський Союз. Так що відбулася велика переорієнтація української економіки на Європу, на Захід. Це дуже важливо.
От Білорусь не самотне у стіплих виніках супрацовництва з Євразв'язом у рамках Сходнього партнерства. Давайте послухаємо директора Азербайджанської служби свободи.
Як і с другими программами, связанными с Европой, были много надежд, разложены на программу восточного партнерства. Но за прошедшие 10 лет, увы, то же самое произошло, что в Азербайджане ожидали с Евросоюза или до этого уже от Европарламента и других программ, которые Евросоюз имел до этого с Азербайджаном. ТАСИС, ТРАСЕКА. Азербайджанские власти имели свои ожидания от восточного партнерства. Это было в основном энергетическое сотрудничество, ТАП, ТАНАП. Можно сказать, что в этом плане они добились сотрудничества с Европой, и европейцы тоже достали, что они хотели. Но в плане реформ гражданства, общества или прав человека, увы, за последние 10 лет в Азербайджане ситуация еще больше ухудшилась, и надежды на то, что азербайджанские власти, дабы быть с Европой, будут делать некоторые реформы, тоже не оправдались. В Азербайджане не очень-то много надежд на членство Евросоюза, или даже, обычно говоря, учитывая то, что Москва на севере и имеет прямые границы с Азербайджаном, Россия, и азербайджанские власти, начиная от Гейдара Алиева, не очень-то открыто стремляются в Евросоюз и пытаются держать как бы политику баланса между Западом и Россией.
Ви слухаєте скорочену аудіоверсію передачі «Зона свободи», яку веде Ганна Соусь. У ній беруть уділ оглядальник Української служби Радіо Свобода Ростислав Хотін і оглядальник Білоруської служби Юрій Дракохуст.
Давайте з Праги перенесемося на Менські вулиці. Ці вступить Білорусь коли-небудь у Євросоюз? З таким питанням наші кореспонденти звернулися до Мінаков.
Будущее возможно, да.
Що для цього повинно здаритися?
Ну, это сложно сказать, конечно. Сейчас много всего происходит, и, возможно, когда-нибудь Беларусь сможет вступить.
Итак, мы являемся находимся во многих всемирных ассоциациях, то, я считаю, следующей ступенью Беларуси, развития ее дальнейшего, это будет вступление в Европейский Союз. Это, конечно, и даже без возражений.
Со временем может быть, но покуда у нас есть другая дружба с Россией, да, поэтому вот так вот кажется. Вот. Ну, может быть, мы уже почти готовы?
Нет.
А чому?
Нам и так хорошо.
Может, там будет еще лучше?
Нет.
Я не думаю, что это так уж и важно для Беларуси. Нам важно жить на своей земле и с теми, кто с нами по-хорошему относится. А Европейский Союз или не Европейский, я не вижу, что это является такой самоцелью для нас.
Думаю, что уступить. Ну, не зараз.
А коли? Як долго? Кольки поколений повинно измениться?
На русский перейду. Думаю, что пока наше поколение будет, не выйдет.
Пока наш президент владеет, мы никуда не вступим. Ну, мне-то.
А это добро или кепско? Вы задоволены такой ситуацией?
Да. Потому что я живу, мои дети живут, мирное небо. А сейчас посмотришь, везде то война, то еще что-нибудь. Ну, меня все устраивает.
Мабуть, нет.
Почему?
Вельми незалежная.
Ну, вот такие отказы. У нас есть другая дружба с Россией. Да? Юрий, на что вы звернули увагу в этих отказах?
Ну, видите, я звернул увагу на то, что, в принципе, нема выразных таких, как бы, яскравых. Ни антиевропейских, ни праевропейских. Такого нема, что вот, мы хочем Европу, нам треба в Европу, как мы это бачили, скажем, на Майдане в Украине, да и зараз. А такое, ну да, ну не кепско. Вельми шмат таких отказов, и навод этот мужчина отказал, что ну у нас дружба с Россией, а будущему чему не, но это именно вот так, а чему и не.
Я вельми белорусский отказ.
Да, 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 але и неводного отказа, что там Европа кепская, там так, нет, и такого так само нема. Вот такое среднее белорусское, так сказать, а может быть, а чему не.
Ростислав, недавно Верховная Рада Украины приняла змены у Конституцию геополитичными метами, задачами Украины. Теперь з'являється вступление у НАТО и Европейский Звяз. Теперь выборчая кампания, вот литерально пошние тыдни отбываются перед ей. Ці все кандидаты поделяют гэты геополитичные стратегичные меты?
Ну, не все кандидаты поделяют цю стратегичную мету, але ті, що не поділяют кандидаты, то вони в маргінесі фактично. Вони не мають жодних шансів прийти до влади. А й би навіть якесь таке от уявити, що хтось там прийшов, чи з прихованим якимось порядком денним, чи що, його просто змили б. Просто вже український, не тільки українська влада зробила вибір, там, чи українська правляча клас, еліта зробила вибір в бік Європи і Заходу. Просто це вибір зроблено на Майдані, на Євромайдані українським народом. І є вже запобіжники в суспільстві, і активісти, і громадянське суспільство велике, і волонтери, тобто і добровольці. Тобто є цілі просто верства населення, які не дадуть, просто зметуть будь-кого, хто захоче розвернути український геополітичний корабель з заходу на схід. Це все нереально. Тому цей вибір вже є безповоротнім, закріпленим офіційно в Конституції. І Україна свій зробила чіткий вибір. І вже іншого варіанту бути не може.
От є ще один досвід свого шляху у межах Усходнього партнерства. Це Арменія. Її траєкторія вибір. Це не молдовський, не український, але й не білоруський, не азербайджанський. Які менавіти, розповідає директор Армянської служби свободи Граєр Тамразян.
У 2017 году Армения подписала с Евросоюзом соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Как вы знаете, Евросоюз очень долго вел переговоры с Арменией, надеясь, что Армения подпишет соглашение о свободной экономической зоне с Евросоюзом и станет не только экономическим, но и политическим партнером. Но этого не случилось. Россия в последний момент вызвала на ковер Сержа Саркисяна, бывшего президента страны, переубедила армянского лидера. Это случилось в 2013 году. Все думали, что дело сделано. Армения вслед за Грузией подпишет ассоциативный договор с Евросоюзом, но произошел внешнеполитический переворот, и Серж Саркисян подписал договор с таможенным союзом. Несмотря на это, отношения с ЕС развивались, и Армения согласилась подписать компромиссный вариант соглашения, где уже не были обязывающие договорные пункты. экономической ассоциацией, так как таможенный союз с Россией, Белоруссией, Казахстаном исключил такую возможность. Но, что интересно, новое соглашение сохранило за собой очень важный инструмент воздействия на властей. Экономическая помощь, финансирование программ разных сфер было только возможным в случае прогресса в реформах политических институтов, расширения свобод для гражданского общества. Именно взаимозависимость экономической помощи с реформированием демократического общества, расширение свобод и прав человека по принципу «более за более» создало такую возможность.
Ой, и снова питание, да. Украины регионального лидера, так, Ярослав, как вы кажете. Чи есть у развязан для Украины план «Сходнее партнерство» плюс премиум, чи что еще? Вот когда эту программу, как такую школу разглядать, то по этой метафоре невыдатно скончила Украина. Чи далее, який университет пропановывается? Ну, а может, просто на упростовый шлях, на что Украина зарентована, до сябровства у Евразвязи?
Дивите, угода про ассоциацию є, зона вільної торгівлі є, безвіз є. Далі, зараз відбувається цікавий процес транспортної інтеграції України з Європейським Союзом. Фактично лоукости, авіаційний транспорт, автомобільний транспорт, автостради будуються і з Польщі, і Словаччини. Незабаром можна буде за кілька годин уже з цілого правобережжя України до Євросоюзу доїхати. Зранку виїхав, вже той самий день приїхав. Далі залізничний транспорт. Зараз більше людей їздить до Європейського Союзу, ніж до Росії. Це вперше з 19 століття, коли залізничні дороги були збудовані на території України. Тобто це те, що відбувається зараз. Наступний етап – це може бути скасування плати за роумінг з Європейським Союзом. Це, до речі, стосується для всіх країн Східного партнерства. Якраз міністри закордонних справ Швеції, Польщі і Чехії закликали недавно ці країни Східного партнерства узгодити тарифи. І тоді Європейський Союз може скасувати роумінг. Можна буде дзвонити, їздити в Європейський Союз, взагалі не платити за дату мобільну і дзвінки. Далі наступне. Україна хоче інтегруватися в цифровий, митний і енергетичний союз. І також говорить про те, щоб в Шенгенську зону вступити ще. Це все до членства Європейського Союзу. Це ще
дуже амбітні плани.
Тобто, і що відбудеться тоді? Це дуже важливо, тому що відбувається інтеграція частинами. Тобто, коли така велика проблемна країна, як Україна, підійде до дверей Європейського Союзу і позвонить в двері Європейського Союзу, то не буде страшно. Ой, ви такі, де ви взялися, що робити? Ні, так ми вже там одна рука, одна нога, там півкорпусу вже там, уже ми інтегровані в те, тому вже це буде де факто інтеграція, і тільки тепер буде затвердити членством уже де-юре. Тобто не буде цього шоку.
І не потребується спеціальної програми.
Абсолютно. Тобто фактично відбувається вже Україна буде вже майже інтегрована, тільки треба буде закріпити членством тим де-юре уже цю фактичну євроінтеграцію, усі ці речі, про які ми говорили.
Ну, на цьому тлі таке сумне питання. От коли Євразвяз захоче нешто пропонувати Білорусі, ну, не європейське партнерство, лайт, може бути, так. Яка більш м'яка форма. Як це стосується, от, ну, наприклад, с опошней заявой прессовой секретарки Александра Лукашенко Натальи Эйсман про то, что вот диктатура – это бренд Беларуси. Ну, не натхняльная заява, ну, так скажем.
Скажем так, в 2009 году, когда Беларусь запрошали у Сходнее партнерство, как кажут наши браты-украинцы, бачили в очи, что купували относно Беларуси. И в вынику, конечно, в Украине махчимые соправды были мары про региональное лидерство, але як и тады Украина и Беларусь ішли своїми шляхами. І так вони, в принципі, і гэтые 10 годов і ішли далей. І якби дистанція поміж Україною і Європою істотно зменшилася, Білорусі і Європи засталася прикладно така ж. І в этом сенсі, ну, справді, зараз уже вельми-вельми лайт, і мети Євросоюзу, фактично, это все ж таки скончить это злощасне погоднення про спрощений режим, не безвіз, а спрощений режим, який, я сказав, уже має Арменія і Азербайджан, і підписати це погоднення, ну, таке агульне, рамочне, яке насамреч було підписано ще в 95-му році, але в 96-му годі не ратифікаване за відомого референдума у Білорусі. Вот. І фактично вот это такое далеке рехо тих подій, того провалу. Так що в этом сенсі, якби, наскільки у України вот этот порядок дня, якби, вельми широкий, там фактично Сходнее партнерство плюс і такі ладне плюс, а тут фактично Сходнее партнерство великий мінус.
Нарешті досвід яшчэ адной краіны ўсходняга партнерства, якая Украіна таксама заплатіла высокую цену за незалежную пазіцыю, за свой геапалітычны выбар. Давайте паслухаем Вадзіма Дубнова, гэта супрацоўнік праекту «Свабоды рэха Каўказу», які вяшчае на расійскай мове на тэрыторыі Грузіі, самаабвешчаных рэспублік Абхазія і Паўднёвая Асетыя.
А восточное партнерство – это не механизм помощи, это скорее такой клуб покупателей, клуб, в котором, членам которого разрешено участвовать в каких-то акциях. И этот клуб не помогает эти акции выиграть. Просто без членства в этом клубе, в общем, в этих акциях просто нельзя принять участие. И в этом смысле Грузия, в общем, получила свои возможности. Она получила безвизовый режим, она получила некие возможности позиционирования. Это, опять же, не означает, что она согласилась на новые правила игры, там нет никаких правил. Это просто некие реалии, некое место в мире, которое она обозначила, но сказать, что это является каким-то... что восточное партнерство ей что-то позволило достичь, наверное, будет не совсем правильно. Оно дало ей возможности для того, чтобы участвовать в этих, скажем так, акциях. Само восточное партнерство было, на мой взгляд, задумано как альтернатива полноценному членству в Евросоюзе. И в нем собрались страны, которые в ближайшее время, в ближайшее обозримом будущем не станут ни членами НАТО, ни членами Евросоюза. И это такая репутационная, скажем так, замена этих возможностей. И это освобождает все эти страны, в том числе и Грузию, от того, чтобы слишком уж напрягаться по благоустройству и правильной организации внутренней жизни. А потому что членом восточного партнерства является, там, скажем, та же самая Молдавия, которая оспаривает статус одной из самых коррумпированных стран Европы. Азербайджан, который, в общем, постоянно навлекает на себя подозрения в нарушении прав человека и так далее, и так далее. Вот, поэтому, в общем, их членство восточного партнерства не к чему особенному не обязывает, что делает этот компромисс удобным для всех сторон.
Слава, ну вот скептичны такие вот, коли Украина может стать сябром в развязу?
Ну, раньше збиралася Украина подавать заявку в 2020 році, зараз перенесено на 2023-2024 рік. Якщо мислити ширше, то проблема в тому, що в Україні і багато треба всередині зробити, а також Балкани пропустити спочатку, а потім вже собою зайнятися, бо велика країна проблемна, як я вже казав. Тому в ЄС вона точно буде, мені здається, десь може 2030-2030 плюс, але плюс невеликий. Тут треба пам'ятати, що і Україна може отримати від Європейського Союзу багато, повернутися в Європу фактично, але також і дати Європі Україна може дуже багато, і пасіонарність, і енергетику, і драйв, так що це взаємовигідно. І Україні вигідна Європа, і Європі вигідна Україна.
Ну, Юра, ну, Білорусь коли-небудь може статися сябром розв'язу? Який ваш прогноз?
Я думаю, що все ж таки може, все ж таки і меркую навіть і стане, тому що білоруси все ж таки європейці. Але тут я можу погодитися от з одним з тих мінаків, які відказували на питання наших журналістів, і на кон того, що коли це відбудеться, то це відбудеться не тільки після сходу Олександра Лукашенки, але і, ну, фактично після магчыма змены пакалення. Пасля, ну, некай, я бы назвал его такой геополитичной духовной революцией, якая может отбыться в Беларуси, потому что без этого, вот при теперешнем как бы стане громадской думки в Беларуси, я думаю, что это немогчимо нияк, потому что и по досведе той же Украины все-таки мы бачим, что такий выбор это не только как бы бухгалтерский разлик плюсов и минусов. Это все ж таки и выбор экзистенциальный, это выбор духовный, это выбор культурный.
Ну, вот это 2030 год, які назвал зараз Ростислав, Максима, вот гэты выбор и до гэтага года могла бы зарабіць. И Беларусь, як вы, Юра,
ну, не ведаю, магчыма, хотя это уже вельмі близко. За 10 годов такие змены редко отбываются. За 10 годов может отбыться революция, але революция на улице, а революция в головах и сердцах, яны все ж таки отбываются на больш протяглых адрезках часу, звычайно.
Геополитичный выбор – это не только разлик перевагов и стратов, не только подлик цены, але и близкость, усведомление, что для нас свое. Усведомление, что, нягледзячы на все крутые повороты, мы европейцы. И не только географично. Такий контекст их подзеі, про якія мы разом с Ростиславом Хотиным, Юрием Дракахрустом думали, спрачаліся, шукали отказы разом.
Ви слухали скороченую аудіоверсію передачі «Зона свободи», яку вела Ганна Соусь. У ній брали удел оглядальник Української служби «Радіо Свобода» Ростислав Хотин і оглядальник Білоруської служби Юра Дракахруст.